Iran ajeja warana she United States in ajesame halo baudaf akuma dada tetti arraganama mat ele warana Iraq lama kannen loltoni United States kesa jiratanitti misailo to ballistic heddu ukaste jirti alella Iran mat ele lamen loltoni United States wailoni she kesa jiratan kanatti gegge site Britain battalu mabalale fatte gabasa Richard Greenif Henry Ridgewell jalne turis
Misail Iranin darbatame sami dukkana ture kan Mate al-Asad ibse. Mate lenkun magala Baghdad diarra fagenya kilometra jata mata urrattar gamu. Mate mbra Evril jedamu kankuta kurdota hanga tokofin of bulchan Iraq kesattar gama. Ajaja warana Iran Qasem Soleimani ega awalame saatile hanga toko boda halelan Iran kunittifufe. Ajaja warana Iran kana Amerika tut ayara nam malleyidan dirret ayara Baghdad itti jimata darbe ajjefame garu halella matele Iraq ke saratti gaggefame namota midamani badin dakkabe battalumatti nibsamin jira as Washington DC ke saka jiru dabat Atlantic Council jedamu ke satti qorata ta un kanojjetan Thomas Warwick Radio Sagale Amerika fakkersenetti
It appears as though the Iranians chose to respond with
Warri Irani qiyyafata saani irratti milkaa'uuf jecha misaayila lafarra furguggifamuun gargaaramuu kan filatan fakkaata. Haaloo ba'uufi yaalanii jiru garuu karaa milishoota isaan deeggaranii otoo hin taane waardiyyaa warraaqsa islaamaa kan Iraaniif hoogganaa amantii Ayatollah Khamenei'n kan gaggeeffamedha. Kanaaf waan hojjetame too'achuu ka fedhan ta'uu ifadhaa jedhan. Ministeri dantala Iran Javed Zarif halella nimat ele Iraq kesa lamen irratti gaggeeffame tarkaanfi halella gaamame ofirraa faccisuu dhaajechuudhaan Twitter irratti barreessan kana malees Iran duula waraanaa hammeessuu hin feetu jedhanii garuu weerarri nurratti gaggeeffamu kamiyyuu ofirraa faccifnaa jedhaniiru. Pirezidaantii United States Donald Trump sa'aatiilee hanga tokko booda Twitter irratti barreessuudhaan kanneen miidhamanii fi badii dhaqqabee hojiin ilaaluutti fufuu beeksisan. Gama kaaniin biyyoonni Awurooppaa michoota Ameerikaa ta'an gamlameen haala kan akka qabbaneessaniif gaafataniiru. Garuu haleellaa Iraan misaayilaan dhaqqabsiifte kun xumura tarkaanfii haaloo ba'iinsaa kan ajjeefamu qondaala waraanashee ta'uunsaa ifa miti. Neetoon shaakala waraanaa Iraaq keessatti kan dhaabe yoo ta'u biyyoonni michuu ta'an hedduun sodaaf jecha waraana baasaa jiru. Kunis hookkarri jiru hammaataa deemuu malaa sodaa jedhuun ta'uun beekameera. Iraan misaayilaan haleellaa ega gaggeessite sa'aatiilee hanga tokko booda Biriteen waraanni ishee Iraaq keessaa qabdu 400 jiraachuu isaanii ibsite. Waraanni ishee kun heelikooptara hedduu qopheeffachuu isaas beeksisteetti. Haleellaan Iraan kun ajajaa waraanaa ishee Ameerikaan ajjeefamu haaloo ba'uuf ta'uun ibsameera. Haleellaa Iraan gaggeessite kana dursee ministiriin ittisaa kan Biriteen Ben Wales kirxata kaleessaa akka dubbatanitti United States ofirraa faccisuuf mirga qabdii jedhanii turan.
Iran has stepped up its destabilizing activities in the region. Whether it was targeted...
Iran kutaa sana keessatti sochii tasgabbii dhabamsiisuu hammeessaa jirti. Kanneen Awurooppaa keessaa irratti qiyyaafachuunis ta'e dooniiwwan sibiilotaa butuu yoo ta'e amalli hamaan akkasii dura dhaabbannaan isa mudachuu qabaa jedhaniiru. Qondaalli waraanaa Iraan ajjeefamuusaaf kanneen gaddan 1,000 hedduun guyyoota dhiyeenya kanaa keessa gadda isaanii ibsaa kan jiran yoo ta'u Biriteen, Faransaayi fi Jarmaniin ibsa walii wajjin baasaniin gamni hundumtuu of qusachuu akka qaban hubachiisan. Muummichi ministeeraa Biriteen Boris Johnson qormaata imaammata haajaa alaa kan jalqabaatu isaan mudatee jira. Aangawaan United Kingdom duraanii akka dubbatanitti imaammata dura dhaabbannaa United States hordoftuu fi Biriteeniin dabalatee biyyoonni Faransaayi fi Jarmanii gama kaaniin taane riqicha ta'uun hojjechuuf yaalla. Kana madaalii eeguun iyyuu rakkisaa ta'uu dubbatan. Waliigalteen nukuleeraa Iraan kan bara 2015 tolfame hojiirra ooluu itti fufaa abdii jedhu qabu biyyoonni Awurooppaa. Iraan immoo nukuleera gabbiso sochi gootu uggurufi wali galte kaame hun fudaddu jechun labsite jirti.
In my view, I don't think the deal is dead until
akka laalcha kootti wali galteen nikuleeraa Iraan bara 2015 tolfame ammayyuu jira. Kunis haalli jiru hammaachuun gara wal waraansaatti hanga hin geessineetti jedhan. Neetoon Iraaq keessatti leenjii gaggeessu dhaabaa jira. Kunis garee Islaamik Isteet irratti waltaatonni biyyootii gama dhihaa injifannoo argachuuf leenjii gaggeessan keessaa tokko ture. Barreessaa dureen Neetoo Jens Stoltenberg akka dubbatanitti
A new conflict would be in no one's interest.
Walitti bu'iinsa haaraa uumuun fedhii gam kamiyyuu miti jedhan. Raashiyaaf Chaayinaan Soleimaaniin ajjeefamuusaa balaaleffataniiru. Pireezidaantii Raashiyaa Vladimir Puutiin kibxata kaleessa Damaasqoo keessatti Iraaniifis michuu jabaa akka ta'an gita isaanii ka Siiriyaa wajjin wal arganiiru. Giddugaleessa bahaa keessatti hiriirri Ameerikaa mormuun gaggeeffamu Iraan irraa gara Iraaq achiis Tarkii lafa Faalistiinotaaf Lebaanonitti faca'aa jira. Kana malees Paakistaanii fi Hindii keessatti mormii haaraan jalqabameera. Gama kaaniin Iraanii fi Masaanuu yeroo dheeraa akka taate Israa'el tarkaanfii murteessaa hatattamaan Yuunaayitid Isteets fudhatte faarsitee jirti. Michoonni Ameerikaa irra hedduun deebii Iraan kennite kun Waashintanii fi Teheraan gidduutti daangaa jiru sarara tolchee giddugaleessa bahaa keessatti wal waraansi haaraan akka hin kaane ittisuu danda'a jedhu.